Valdība atbalstījusi jaunos noteikumus par veselības aprūpes pakalpojumiem retajām slimībām. Lai uzlabotu reto slimību ārstniecību gan bērniem, gan pieaugušiem, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā ir izveidots reto slimību koordinācijas centrs. Ministru kabinets arī atbalstīs rīkojuma projektu, ar kuru veselības ministrija iecerējusi sākt reorganizēt jeb pārveidot piecas savas padotības iestādes. Reorganizāciju plānots sākt jau jūlijā. Saimas juridiskā komisija atbalstījusi ieceri palielināt vairākus sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Paredzēts, ka sods pieaugs piemēram par telefona lietošanu pie stūris, pagrieziena nerādīšanu un drošības jostas nelietošanu. Valdība šodien atbalstījusi arī čeku spēles likuma projektu. Jaunā likuma mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu apmaksu, kā arī apkarot nodokļu krāpniekus un mudināt pircējus pieprasīt čekus un kvītis. Pirmā čeku spēles izloze varētu notikt nevēlākā nākamā gada jūlijā. Zemgales rajona tiesa par spiegošanu Krievijas labā apsūdzēto bijušo kompānijas Latvijas dzelzceļš ceļu meistaru Aleksandru Krasnopjorovu atzinusi par vainīgu apsūdzībās. Tas liecina, ka vīrietis apmēram gadu Jelgavas dzelzceļa stacijas teritorijā regulāri un mērtiecīgi Krievijas uzdevumā nelikumīgi vācis neizpaužama militāra rakstura ziņas un komerc noslēpumus. Iecavā atrasts sprādzien bīstams priekšmets. Tādēļ šodien uz laiku bija slēgta Bauskas šoseja. Notika arī iedzīvotāja evakuācija. Aizsardzības ministrijā informē, ka izbūvējot žogu atrasta 100 kg smaga otrā pasaules kara aviācijas bomba. Citur pasaulē Eiropas komisija piedāvā par aptuveni ceturto daļu samazināt kohēzijas finansējumu Baltijas valstīm. Priekšlikums paredz, ka Lietuvai un Igaunijai būs aptuveni divas reizes lielāks budžeta samazinājums nekā Latvijai. Darbiniekiem, kas uz laiku ir nosūtīti darbā uz citu Eiropas Savienības dalību valsti, pienāksies tāda pati samaksa, kādu par līdzvērtīgu darbu attiecīgajā valstī saņem citi darba ņēmēji. To paredz Eiropas parlamentā šodien apstiprinātie noteikumi. Bruņots vīrietis šodien Beļģijas pilsētā Liežā nošāvis divus policistus un garām braucošu cilvēku. Tas noticis pilsētas centrā. Šāvējs pēc tam aizbēdzis uz tuvējo vidusskolu, kur sagrābis gūstā apkopēju. Uzbrucējs pēc tam nošauts ķilnieces atbrīvošanas operācijā. Un vēl baznīcu naktī, kas šogad norisināsies 1. Jūnijā, varēs iepazīt vairāk nekā 170 dievnamus visā Latvijā. Tā informē Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.